you like to hear a story?
What story?
Story Mania.
The story takes place in a sort of magic band.
O serie de documentare originale la Radio România Cultural.
La început a fost întunericul și apoi marea explozie, numită de cercetători Big Bang. De aici a început totul. Timpul, spațiul, materia și toate celelalte. În fiecare zi, cele mai strălucite minți ale științei se străduiesc să aducă la lumină marile secrete ale Universului. Când între Pământ și Soare se interpune satelitul natural al Terei, discul strălucitor al Soarelui este complet acoperit, lăsând să se observe cele mai vânate fenomene solare, coroana și exploziile de la suprafața Soarelui. Magda Stavinski.
Este momentul în care cromosfera și coroana solară pot fi observate, pentru că este perioada când discul soarelui este complet acoperit și noi le putem observa.
Eclipsele totale de soare sunt momente vânate nu numai de astronomi profesioniști, ci și de așa numiții vânători de eclipse, astronomi amatori și astrofotografi specializați în prelevarea de imagini exact în momentul în care soarele este complet ocultat de discul satelitului natural al Terei, Luna. Cătălin Beldea, astrofotograf, redactor la revista Știință și Tehnică.
Ai ocazia când mergi la eclipsele astea să urmărești sistemul solar cum se mișcă la treabă. Deci nu e de joacă, deci îl vezi cu ochii tăi cum trece Luna în fața Soarelui, intră și cum trece pe orbită în fața lui. Deci nimeni n-ar putea să te mai păcălească că Pământul e în centrul Universului, că e plat și așa mai departe. Ieși la eclipsă, vezi și îți dai seama cam cum se mișcă lucrurile.
Din punct de vedere astronomic, s-a demonstrat deja că Pământul este o planetă a unui sistem solar dintr-una din galaxiile cosmosului. Conform sistemului heliocentric, Soarele se află în centrul sistemului nostru solar și în jurul său se rotesc toate planetele. Acum aproape 2000 de ani, Ptolemeu susținea teoria conform căreia cerul are formă sferică, iar Pământul este centrul Universului și în jurul său se învârtesc 7 planete, printre care și Soarele. Această teorie a fost preluată de către Sfinții Părinți în primele secole ale erei noastre, adăugând Pământului și o altă caracteristică de unicitate, aceea că este locuită de oameni și este singurul loc din Univers pe care există viață ca urmare a creației divine, ceea ce conducea la concluzia că Pământul este centrul Universului. Conform teoriei creaționiste, Dumnezeu a făcut cerul și pământul, toate celelalte corpuri cerești, viața și ca încununare a creației, pe om care le stăpânește pe toate. Toate aceste adevăruri revelate au făcut din pământ o planetă cu totul deosebită de celelalte corpuri cerești. Preot profesor Ioan Chirilă.
Bereșit bara Elohim et hașamaim ve-et haaretz. A făcut Dumnezeu într-un început pământul și cerul. Deci Pământul este, dacă vreți, un topos, un spațiu în care se vor desfășura celelalte existențe, care vor fi relatate ulterior în Sfântă Scriptură.
Eclipsa totală de soare este cel mai frumos spectacol predictibil pe care natura îl pune în scenă din când în când, afirmă Cătălin Beldea, astrofotograf și vânător de eclipse. Anul acesta, în data de 21 august, a fotografiat cea de-a 10-a eclipsă totală de soare din palmaresul său. Marea eclipsă americană a fost denumită pentru că banda de totalitate a traversat teritoriul Statelor Unite ale Americii. Să pregătești echipamentul pentru a surprinde în fotografii cele câteva minute de totalitate, Nu este un lucru simplu.
Am început să pregătesc expediția spre America, spre eclipsa totală de soare din 2017, exact cum pregătesc și următoarea eclipsă totală de soare din 2019, adică de acum, cu 2 ani practic înainte, cam așa. Când se termină eclipsa T-1, da, mă gândesc la următoarea eclipsă. Deci când s-a terminat eclipsa în 2016, deci din 9 martie, după eclipsa din 2016, am început să lucrez la eclipsa din 2017. Practic așa se face. Când călătoresc spre o eclipsă, îmi place să mă acomodez cu locul, cu oamenii locului, cu ceaiul de acolo, cafeaua de acolo, mâncarea și așa mai departe. Deci, mă pregătesc ca un, așa zic eu, dar nu e foarte corect, ca un atlet care se duce la olimpiadă. Pentru că eclipsa totală de soare seamănă cu olimpiada. Se petrece odată la câțiva ani, să zicem, pentru mine. Și mă pregătesc pentru această olimpiadă cum se pregătește un sportiv.
Fenomenul de ocultare totală a discului solar de către lună se petrece cu o regularitate predictibilă matematic odată la 16 luni în medie. Prin urmare, la un moment dat, poate exista un an calendaristic fără o eclipsă totală de soare. Următorul fenomen va fi vizibil abia în data de 2 iulie anul 2019, când va traversa aproape în întregime Oceanul Pacific și va atinge partea de sud a Americii de Sud, aproximativ prin centrul statului Chile, și va sfârși pe coasta de est a Argentinei.
De obicei, în anii de pauză, se organizează conferința internațională a eclipselor. Și s-ar putea, nu spun încă, dar s-ar putea să organizeze la Suceava. Dar să reușim să-i aducem pe toți mari cercetători din domeniul solar, din domeniul soarelui și al eclipselor implicit. Sunt foarte mulți cercetători de la universitățile americane, de la universitățile franceze, nemți, foarte mulți australieni, care urmăresc eclipsele cu scop științific și care vin de obicei în număr mare la astfel de conferințe, unde există și întâlnirea, cam la 2 ani se organizează o treabă de genul ăsta, 2-3 ani, întâlnirea eclipso-maniacilor sau a vânătorilor de eclipse după tot globul. Cei care conduc în clasament sunt americanii, sunt unui profesor, unui încă cercetător, așa, profesorul Pasahov, care are 34 de eclipse totale și vreo 70 de eclipse în total, și parțiale, și inelare, și totale, și hibride. Și Glenn Schneider, cu care fac eu echipă de obicei, care are tot 34 de totale, dar el nu e interesat de eclipsele parțiale și de inelare. O eclipsă totală de soare se repetă o dată la un an și 4 luni, în medie. Mulți spun că, și o să citești în jurnalul de specialitate, că e o dată la un an și 6 luni. Dar, de fapt, eu consider și toți specialiștii în eclipse consideră că și eclipsele hibride fac parte din categoria eclipselor totale, pentru că o parte din banda de eclipsă hibridă există și o parte de totalitate, chiar dacă ea ține o secundă, dar aia e totală și atunci se consideră totală. Cele mai rare astea hibride, am prins una în 2013.
Ce înseamnă eclipsă hibridă?
Hibridă înseamnă când, din cauza curburii Pământului, observatorul care vede eclipsa la răsărit este mai departe cu câteva mii de kilometri decât dacă ar fi luna deasupra capului său. Din cauza razei, luna este mai departe cu vreo 6.000 de kilometri. Aia 6.000 de kilometri fac ca luna să fie un pic mai mică și să nu acopere în totalitate soarele. Când se ridică de la răsărit, în 2-3 ore, în alt punct de pe glob, ajunge să fie total. Pentru că practic ne apropiem, pentru că avem curbura Pământului, cu cei 6.000, câștigăm 6.000 și atunci o vedem total. La apus, când apune pe bandă, revine la inelar. Deci, iarăși suficient de mică luna, ne îndepărtăm practic pentru că avem curbura Pământului cu vreo 6.000. Există și mai specială eclipsa, cum a fost cea din 2013, când luna era la limita limitei, de, așa, pierdeai 6.000 la răsărit. Se făcea totală când o aveai deasupra capului în Oceanul Atlantic și când intra la apus pe suprafața continentului Africa, ea deja pe orbită se apropiase de Pământ suficient de mult ca să nu mai devină la apus inelarea și a rămas totală până la sfârșit. Astea sunt foarte rare. Se întâmplă o dată la vreo 200 și ceva de ani, una de asta. Deci să fie numai inelar totală. De obicei sunt inelar, total inelar.
Este surprinzător pentru cei mai mulți că eclipsele de soare sunt mai numeroase decât cele de lună. Deci numărul maxim de eclipse într-un an poate fi de 7, dintre care 2 sunt de lună și pot fi 5 de soare. De ce, în schimb, ele sunt mai aparent mai rare? Pentru că o eclipsă totală de soare poate fi văzută numai de pe o fâșie, să spunem, de pe suprafața globului, lată de cel puțin 100 și ceva de kilometri. Pe când cele de lună pot fi văzute acolo unde luna e deasupra orizontului, deci sunt aparent mult mai numeroase. Și sigur că aceste eclipse de soare fiind văzute de pe o bandă foarte îngustă, pentru că 100 și ceva de kilometri practic este nimic pentru suprafața Pământului, sunt și vânate. Așa s-a întâmplat și acum în august anul acesta, când atâta omenire a plecat, mai ales că era prima eclipsă totală de soare vizibilă din Statele Unite ale Americii după 10 de ani, a plecat să o observe acolo.
Cât durează o eclipsă?
Cea mai lungă a fost de vreo 7 minute 32 de secunde registrată.
Și cea mai scurtă?
Sunt câteva secunde, evident. Dacă se întâmplă ca discul lunii să acopere discul soarelui, poate să aibă și câteva secunde. Ce se întâmplă dacă noi am avea planul, să spunem, traiectorii sau drumului lunii în jurul Pământului ar coincide cu cel al Pământului în jurul soarelui, noi mai avem fiecare lună o eclipsă. Dar nu se întâmplă acest lucru. Mai mult, distanța, se știe că nici luna nu se învârtește în jurul Pământului pe un cerc, nici Pământul în jurul soarelui, deci distanțele sunt variabile. Și această variație, să spunem, a distanțelor și cuplarea lor face ca și durata eclipselor și momentele lor să fie, să spunem, diferite, dar nu imprevizibile. Asta e foarte important, că aceste eclipse pot fi revăzute pentru practic mii de ani, sigur ținând cont și de toate variațiile de care am amintit, astfel încât omul poate să se pregătească pentru un asemenea eveniment. Acum trebuie să ținem seama de ceva interesant. Eclipsele au loc pentru că o întâmplare face ca raportul dintre discul solar și luna să fie de 400 și distanța celor două corpuri cerești să fie tot de 400. Doar că luna în mișcarea ei în jurul Pământului și respectiv al Pământului, să spunem, complexului acesta Pământ-Lună în jurul Soarelui, se va modifica în timp. Deci va veni un moment, sigur că departe de noi, la câteva, poate un milion de ani, când astfel de eclipse nu vor mai avea loc. Dar deocamdată trebuie să profităm de ele, pentru ca imaginile obținute de profesioniști, dar și de amatori, să fie interpretate, comentate din punct de vedere științific, pentru ca să avem mai multe informații despre coroană și cromosferă.
Would you like to hear a story?
What story?
Cum fremăta națiunea americană în așteptarea marii eclipse americane, după cum au marketat-o?
La New York n-am simțit neapărat că ei erau foarte interesați de eclipsa de soare, pentru că acolo nu s-a văzut total. S-a văzut doar 70% parțialitate, dar în momentul în care am ajuns în bandă de totalitate la deasupra Denverului, Casper, în Wyoming. Ei bine, când am ajuns în totalitate, în bandă, deci în zona pe unde trecea totală, absolut toți oamenii, toți comercianții, că intri și intri în legătură în primul rând cu comercianții și întrebi, știți ce se va petrece? Nu numai că știau, dar aveau foarte multe produse marketate pe eclipsă. Dar toate snacks-urile erau cu eclipsa, plușurile pentru copii. Erau cu niște extraterestri micuți, roșii, din toate culorile, care aveau formă de coroană solară, de eclipsă. Berea de eclipsă, vinul de eclipsă, da? Și era ediție specială de eclipsă.
Este și o, să spunem, o bucurie turistică, dar o bucurie turistică încununată de un asemenea fenomen rarisim este într-adevăr o performanță.
De ce spuneți că la un moment dat, peste milioane de ani, nu se va mai întâmpla acest fenomen?
Pentru că poate puțin se știe că Luna se îndepărtează în fiecare an cu aproape 4 cm de pământ. Nu este, sigur, văzând distanța de la Lună de peste câteva sute de mii de kilometri, pare nimic ca toată. Ei, de la scara Universului sau scara existenței timpului celor două corpuri, Pământul și Luna, sigur că această distanță va contribui ca Luna să se tot îndepărteze și ca raportul între diametrele corpurilor care, să spunem, sunt eroi acestui fenomen eclipsa, Pământ, Lună, Soare, deci dintre diametre și distanțe se modifice. În cazul acesta înseamnă că, de exemplu, în timpul unei eclipse de Soare, umbra Lunii nu va mai acoperi integral discul Soarelui, în așa fel încât nu va mai avea loc cel puțin o eclipsă totală.
Se cunoaște exact care a fost prima eclipsă de soare atestată documentar. În jurul anului 400 înaintea erei noastre se vorbește despre un astfel de fenomen. Apoi în China au fost puse în evidență petele solare cu mult înainte ca Galileo Galilei să-și îndrepte luneta către soare. Magda Stavinski.
Cum au putut ei să descopere acele pete pe soare pe care abia Galileo Galilei le-a confirmat? Explicația a fost destul de simplă. Fie în perioada norată, să spunem, norii jucau rolul unui filtru, fie pur și simplu făceau prin proiecție pe lacuri, pe suprafețe de apă. Deci iată că ele de foarte multă vreme, de mii de ani, au fost consemnate și este interesant de spus că au jucat și un foarte bun rol în cronologie. De ce? S-a spus că în timpul acestui eveniment sau război sau așa mai departe a avut loc o eclipsă de soare, că s-a întunecat cerul. Unii au reușit să prevadă astfel de eclipse. Este bine cunoscut cazul lui Magellan, care și-a salvat, să spune, echipajul prevăzând că în 1504, cred că nu greșesc data, va avea loc o eclipsă de soare. Evident că acest anunț fiind confirmat a jucat un rol extraordinar de important pentru ca Magellan să fie primit de băștinaș, nu cu onorul, ci cu hrana de care avea nevoie.
Radu Constantinescu, profesor la Catedra de Fizică a Universității din Craiova.
O știință adevărată a Universului, care să încerce să dea modele și să explice cosmologia, s-a conturat de-abia în secolul 20, practic. Au fost formulate numeroase modele, vorbind însă de cele actuale încă, trebuie să vorbim despre Einstein, care, formulând în 1924 teoria relativității generalizată, a construit o primă imagine despre univers. Modelul pe care Einstein inițial l-a propus a fost modelul unui univers static. Ulterior, Hubble a reușit să construiască acel faimos telescop și prin 1900, cred, pe 20, începând din 24 până prin 29, Hubble a reușit să observe cea de-a doua galaxie apropiată de Calea Lactee, Andromeda, și să constate că cele două galaxii se îndepărtează una de alta. A apărut ipoteza Universului în expansiune, ipoteză pe care Friedman și alți oameni de știință au conturat-o sub forma unei teorii care nu a putut să ducă decât la ideea Big Bang-ului, un moment inițial de la care a început Universul. Einstein însuși a acceptat ideea Universului în expansiune, corectându-și teoria asupra Universului, retrăgând acea constantă cosmologică pe care o introdusese și astăzi, practic, vorbind despre modele ale Universului, comunitatea științifică acceptă această ipoteză a nașterii Universului din Big Bang. We'll be right back.
Încă o dată, eclipsa totală este încă extrem de importantă pentru oamenii de știință, pentru că ne aduce informații despre cele două straturi ale Soarelui, cromosfera și coroana, care, așa cum am început să realizăm, chiar din punctul de vedere al publicului, sunt foarte importante, că de multe ori auzim ori de tot felul de explozii solare, ori felul vântul solar care poate să aducă particule până la pământ, care pot modifica cel puțin, să spunem, comunicațiile. Dacă asupra omului ca individ nu au efect, din fericire, dar asupra transportului aerian comunicațiilor sunt importante și drept care trebuie să le cunoaștem foarte bine. Se mai studiază destul de bine, dar încă insuficient, relația între activitatea solară și meteorologie. Așa cum se vede, sunt foarte multe fenomene meteorologice extreme care de multe ori sunt atribuite poate pe nedrept soarelui. Există și în meteorologie nu neapărat o ciclicitate, dar perioade în care există fenomene sau încălzirea globală sau răcirea globală, au existat și perioade de glaciațiuni. Deci nu toate sunt legate de activitatea solară, dar există totuși o relație pe care oamenii de știință o au în vedere și trebuie să o studieze din ce în ce mai profund.
Americanii au un centru specializat pe space weather, așa îi spun ei, adică deja meteo al sistemului solar, și în momentul în care e o atenționare de CME și se poate lua decizia să se închidă centralele din, după pământ, toate, ca să nu fie afectate rețeaua electrică.
Este util și pentru cei care locuiesc pe stația spațială, cumva?
Da, sigur că da. Continuu radiațiile călătoresc, în continuu această plasmă vine și lovește câmpul magnetic al Pământului și nu numai, și mai sus unde sunt, mă rog, unde pot fi afectați astronauții. Da, când avem parte de o explozie de genul ăsta, este destul de periculos să te afli undeva în spațiu. Da, așa. Corona solară este un fel de atmosferă a Soarelui, este un gaz într-o stare a materiei care se numește plasmă. Este un gaz foarte încins. Atât de încins încât cercetătorii nu își explică cum se întâmplă ca în părți ale coronei solare să existe zone cu 10 de milioane de grade. Atât de mare energie este. Că e vorba de energie, nu este vorba neapărat de temperatură. Am fost la eclipsa din 2010, și pe aeroportul din Tahiti, la plecare, m-am întâlnit cu un cercetător de la un observator solar din America. Am intrat în vorbă cu el și mi-a spus că cercetează, cu asta se ocupă, cu corona solară. Și mi-a explicat că există zone, ei au descoperit zone cu 200 de milioane de grade. Și mi-a spus, știința pe care o facem noi sau o aflăm noi acum, este, ne-a luat prin surprindere. Noi suntem încă mici copii, nu înțelegem ce se întâmplă neapărat acolo deocamdată și nu este intuitivă. De ce nu e intuitivă? Eu când zic de 20 de milioane de grade în corona solară, mă gândesc că e mai mult decât în centrul soarelui și că trebuie să mă topesc. Dacă ajung acolo, automat mă topesc. Da? Așa gândim noi. Logic, așa ar fi. Însă mi-a spus că dacă pun între mine și soare, un zid care să mă apere de radiații, mor de frig la cele 20 de milioane de grade. Pe suprafața soarelui sunt 5700 de grade. În interiorul soarelui crește temperatura, ajunge în centrul soarelui la 15 milioane de grade. Dar în exterior, deci undeva la câteva raze de suprafața solară, raze solare, există zone cu 10 de milioane de grade Celsius. Aia nu înțeleg cercetătorii de ce atâta energie în zonele astea. Se pare că este explicabilă tot din cauza câmpului magnetic solar. Deci toată energia asta este strânsă în anumite puncte din corona solară, nu se înțelege de ce, cum se formează și nu e știință intuitivă.
Dacă stai pe loc și aștepți ca eclipsa să vină la tine, durează cam 380 de ani. Dar dacă nu ai atâta răbdare, te duci după ea, cam la un an și jumătate. Așa face și Cătălin Berdea, cel mai sârguincios vânător de eclipse din România. cu una dintre fotografiile eclipsei din 2016, care s-a văzut din Indonezia, a obținut locul al doilea la prestigiosul concurs de astrofotografie Astronomy Photographer of the Year, cu o imagine intitulată Sunflower Corona, ce ilustrează eclipsa solară din Indonezia. O singură fotografie, dar compusă din 12 imagini suprapuse și cu o procesare excepțională realizată de Alson Wong. Această imagine a făcut ocolul planetei, fiind preluată de The Guardian, Space Weather Gallery și chiar publicații științifice de specialitate. De ce sunt atât de vânate aceste fenomene? De ce sunt atât de interesați cercetătorii de imaginile preluate de amatori? Sau dacă eclipsele pot fi simulate pentru a studia corona solară, vom afla în ediția de mâine a emisiunii Storymania.
Acestea sunt pete solare, sunt zone mai întunecate de pe fotosferă. Sunt, de fapt, zone pe unde ies liniile de câmp magnetic. Pe liniile astea se cațără, efectiv se cațără, materie.
Cromosfera este numită și spray-ul fotosferii, deoarece pare a fi făcut în întregime din spicule de o mare varietate de dimensiuni.
De ce sunt dezamăgit eu de treaba pe care am făcut-o? Adică nu-s mulțumit niciodată de nimic. Încerc să obțin maximum din ceva, încerc să fac cât mai bine. De data asta am fost cu acest telescop mare, am fost să fugărim o eclipsă, am sperat noi să obținem cele mai bune imagini din lume. Din păcate, la Casper, cu jumătate de oră înainte de totalitate, s-a întâmplat să vină să se formeze un nor cirus deasupra locului nostru de observație. Dacă eram la 50 de km mai la sud-est, aveam cer perfect senin. Unul din coechipierii știință și tehnică, Cătălin Fus, un prieten bun al meu, care în momentul ăsta se ocupă cu construcția de telescoape. Este unul dintre românii care au reușit pe lumea asta să facă ceva. În Polonia. Construiește CFF telescop, se numesc. Nu se vând în România. Telescoapele astea pe care le face sunt niște lunete extraordinare.
Eu cu Cătălin suntem prieteni de ceva ani, de vreo 12-13 ani, iar după ce m-am apucat de construcția de telescoape în sine, care într-un fel a început undeva cât încă eram în țară, cochetam cu proiectarea și testarea lor, el a observat că un refractor pe care eu l-am dat împrumut producea imagini la fel de bune sau mai bune decât un telescop de 2 ori și jumătate mai mare pe care el îl avea. Și am făcut lunețica mică cu care a fost anul trecut în Indonezia și de unde a scos cam cele mai bune imagini care se pot găsi, cu care a luat și premii.
Și am avut la dispoziție anul ăsta un tun. Îl vezi aici, ăsta mare. Efectiv, ca un tun seamănă, cu un tun seamănă.
Are este un CFF.
Metru jumate, sau cât? E un metru și un pic, da? Și are o lentilă de 160 de milimetri. Asta înseamnă extraordinar de mare pentru un refractor, pentru o lunetă.
160 de milimetri. 16 cm în diametru.
Diametru. Este enorm pentru așa. Costă și foarte mult și din cauza asta una la mână. Nu ți o permiți niciodată să o iei. Doi la mână. E foarte greu de cărat prin zonele astea pe unde trece eclipsa de obicei, pe o insulă, în Pacific, în deșert. N-ai cum să o iei după tine. Și eclipsa americană a însemnat și șansa unei infrastructuri foarte bune a drumurilor de acolo și am putut să aducem acest instrument. Cătălin Fus a venit cu el, a avut amabilitatea să-l aducă. Și instrumentul ăsta nu poți să se ține pe orice, nu-l țin în mână. Și atunci îi trebuie și o montură. Așa se numește chestia asta pe care
e motorul ăsta. De da? Care are și un motor.
Care are un motor special, o învârte după soare. Soarele rămâne pe loc și poți să iei imaginile. Da. Că toată lumea zice, Dumnezeu, ce faci cu niște imagini? Păi dacă nu există imagini, nu poți să studiezi nimic, nu poți să faci nimic. Îmi pare rău. Dacă nu existau astrofotografia, nu ajungeam la nicio concluzie. Nu știam ce e norul Andromeda până acum. Până nu s-a făcut o imagine să se studieze ce, că acolo există niște steluțe, de fapt, e compusă din stele. Andromeda se credea în anii 1900 că face parte din atmosfera Pământului. Până acum 2 ani, în 2015, până n-a ajuns sonda New Horizons la Pluton, avem niște imagini pixelizate din care nu distingeam nimic. Nu se știa cum arată, nu numai cum arată, din ce e compus neapărat, sau ce e la suprafața lui Pluton și a lui Charon. Când au venit imaginile de acolo, s-au rezolvat 99,99% din problemele micii planete, planete pitice, Pluton.